Václav Špála, Václav Rabas, Edvard Beneš, Anna Maria Tilšová a hlavně unikátní vysílání Krušnohorského rozhlasu Teplice Šanov. To vše na podzim 1947. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Posluhovačku znalo vaření a veškerého úklidu přijme bezdětná dvoučlenná rodina v Šanově za dobrých platebních podmínek, eventuálně bude vzata do služeb služebná, která by spala doma. Zájemci pište na adresu Krušnohorský rozhlas a Lázně Teplice Šanov. Nyní přerušíme naše zpravodajství a budeme společně s Prahou 1 vysílat polední zprávy Československého rozhlasu. Časové znamení ohlásí vám správný čas. Bude 12 hodin 30 minut.
To byla ukázka z vysílání Krušnohorské rozhlasové stanice Teplice Šanov, ke které se dnes ještě vrátíme. Prezident Edvard Beneš byl na podzim roku 47. opravdu vážně nemocen. Mrtvice, která ho v létě postihla, výrazně ochromila jeho schopnosti. Prezident přestal cestovat po regionech a na veřejnosti vystupoval jen sporadicky. Následující ukázka pochází z jeho rozhlasového projevu k výročí 28. října.
Milí mladí přátelé, vzpomínka na 28. říjen, na vznik, život a mladost naší první republiky nutně vyvolává vzpomínku na mladé pokolení, které v ní vyrůstalo. Byla to zcela nová mládež, která dýchala zdravý a silný vzduch národní svobody ve škole i v rodině. V ní mohli bychom říci, dovršoval se český vývoj, jdoucí od národního vědomí k národnímu uvědomění a posléze k národnímu i lidskému sebevědomí. To byla ona slavná cesta od našeho probuzení k naší státní samostatnosti. Mládež první republiky byla již mládeží rovné páteře a neznala ponížený život svých otců a dědů, který tak výstižně vyjadřovali někdejší pozdravy a oslovení. Vaši mladí druzy z první republiky, milí přátelé, byli spolutvůrci velikého převratu, který se jmenoval demokratizace národní společnosti.
Jediná další dochovaná nahrávka Benešova vystoupení z námi sledovaného období je jeho rozhlasový vánoční projev. Je zjevné, že při srovnání s předchozí nahrávkou se Benešův zdravotní stav ještě dále dramaticky zhoršil.
Drazí spoluobčané, i na prahu letošních Vánoc, našich nejmilejších svátků, přicházím vás pozdravit v hřejivém prostředí vašich domovů a povědět několik upřímných slov o našich společných starostech i nadějích. I když jsem loni upozornil, že nás čeká ještě mnoho těžkostí v životě národním, mezinárodním i soukromém, nenadál jsem se, jako nikdo z nás, že vlivem vyšší moci budeme postiženi právě v této době takovým suchem, jaké nemá v našich zemích pamětníka. Není to přehnán, mluvili se o pohromě, ale proto také není přeháněním, řeknuli, že náš venkovský člověk svedl opravdový boj s tímto neštěstím a že je přemohl přímo hrdinsky. Máme-li pro obživu alespoň část chleba ze svých vlastních polí, musíme za to být vděční našemu rolnictvu, hospodářím i hospodyním a všem jejich pomocníkům. Podle zpráv, které mám ze Slovenska, probíhá i tam velmi úspěšně akce pro získání dostatečného množství obilí, která byla právě zahájena.
Граждане Чехословацкой республики, дорогие друзья, накануне моего
отъезда. To je ukázka z projevu sovětského velvyslance Valerie Zorina před návratem do vlasti. Nahrávka pochází z 22. prosince 47. Zorin tehdy svou diplomatickou misi u nás skončil a byl povýšen do funkce náměstka ministra zahraničních věcí. Do Prahy se vrátil s delikátním posláním za několik týdnů jako velmi aktivní sovětský emisar v průběhu únorového puče.
Češi tloukli novináře. Pod tímto pro nás tak málo lichotivým nadpisem zaznává liberistický Daily Herald zprávu svého dopisovatele z Bratislavy o zatčení redaktora časopisu Illustrated Jacka Vinokura a fotoreportéra Ericha Auerbacha z paní.
Posloucháte přehled západního tisku z rozhlasové stanice Teplice Šanov. Na podzim 1947 a Československo je opravdu velmi nezávislý.
Jmenovaní novináři fotografovali výletníky a sedláky na slovensko-maďarské hranici v Orošváru. Po několika hodinovém výslechu byli novináři s omluvou proti propuštění, avšak 10 hodin večer byli uvězněni znovu, vyslýchání a ponechání prý ve vazbě bez jídla a spaní až do 11 hodin příštího dne. Při výslechu měli být i oba biti. Když se Vinokur ohradil, že je proti ním užíváno gestapáckých metod, odpověděl prý mu policista, že činí jen totéž, co Angličané dělají Židům v Palestíně. Zatýkání na Slovensku. Francie. Le Monde přináší zprávu československého ministra vnitra o zatýkání osob podezřelých ze spiknutí na Slovensku. Slovenská demokratická strana tvrdí, že zatýkání má za účel decimovat stranu a žádají o uveřejnění jmén a důvodu zatčení. Švýcarský liberální Neue Zürcher Zeitung ze 16. otiskuje zprávu Československé tiskové kanceláře o odhalení spiknutí na Slovensku, přičem se li domnívá, že jde o komunistický manévr proti slovenským demokratům. Konec zahraničního tisku.
Rozhlasová stanice Teplice Šanov začala vysílat 1. června 1945 s odkazem na starší prvorepublikové vysílání. Šlo o krátké bloky, kde se zprávy a přehled tisku střídali s reprodukovanou i živou hudbou. V rozhlasovém archivu jsme objevili nahrávku, která obsahuje řadu bloků z této stanice z konce září a hlavně z října 1947. Následující ukázka informuje o tahanicích v OSN. Také ona se referování našich dobových médií velmi výrazně vymyká.
Kdyby se Višinského útoky a vytáčky rovnaly svou závažností návrhům podaným na shromáždění, byly by jistě vyvolali silnou odezvu, která by jistě nebyla ušetřila stálou a často zlomyslnou propagandu sovětské vlády. Sovětský svaz užíval stále Spojených národů jako rezonanční desky pro svou propagandu již od prvních schůzí Bezpečnostní rady v Londýně, kdy Moskva odhalila své nepřátelství k Anglii tím, že připisovala nesprávný význam britské politice v Řecku a v Indonésii, až po nynější zasedání Valného shromáždění, na němž Višinský předstupuje s fantastickým obviněním veřejných amerických příprav k válce, jež má být vedena, aby na ní mohl americký kapitál vydělat. Ruský tisk již začal s vnucováním Višinského řeči pozornosti ruského lidu svým obvyklým způsobem, při němž vydává pochybná tvrzení za nezvratné pravdy a ruský rozhlas bude v této kampani pokračovat. Sovětská vláda má jistě právo vznést před Spojenými národy obvinění proti kterémukoliv členskému národu. Postup, kterým jsou tyto stížnosti zkoumány, je Višinskému dobře znám, avšak jeho útoky neměly nic společného s projednávanou látkou. Jeho bezvýznamné rekriminace nutno přijmout s hlubokým politováním. Shromáždění by se mělo pokud nejdříve vrátit opět k projednávané látce.
Stanice měla už, opět podle dochované nahrávky, v této době výrazné konflikty. Ze záznamu není zcela jasné, zda šlo o krycí manévr s pokusem stanici umlčet. Ale předchozí ukázky, představující opravdu nezávislé vysílání, tomu nasvědčují.
K článku Práva lidu ze dne 25. září, otištěném pod názvem Příklad na obětavost obyvatelstva na mutační stránce, ve kterém bylo napadeno vedení a zaměstnanci Krušnohorského rozhlasu, sděluje Krušnohorský rozhlas toto. Vedoucí Krušnohorského rozhlasu navrhla pro ty zaměstnance, kteří nepřetržitě 48 hodin většinou bez jídla a spánku trávili v rozhlase při mimořádné službě zvláštní odměnu bez vědomí těchto zaměstnanců. Zaměstnanci však i hned prohlásili, že odměnu nepřijmou. Když však tato byla kulturním referentem panem
Josefem Tomanem povolena, rozhodli se spontánně zaměstnanci rozhlasu, aby tato odměna byla věnována ve prospěch a na podporu české obce Bílova, což bylo také již 20. září radě místního národního výboru Teplice Šanov oznámeno. Zaměstnanci Krušnohorského rozhlasu jsou si vědomi svých povinností a nechápou, jak se může najít časopis, který, aniž by se řádně informoval, může přinést takové zprávy. Proti časopisu Právo lidu bude postupováno cestou tiskové opravy.
Téma banderovců, tedy ukrajinských protikomunistických partizánů, kteří po válce prchali přes naše území, bylo ve své době hojně medializováno. V rozhlase se však dochovala pouze kuriózní nahrávka rádia Teplice Šanov, z níž jsme vybrali velmi zvláštní přehled západního tisku.
A nyní to píše západní tisk o banderovcích. New York Herald Tribune uveřejnila článek Seymoura Friedena z Vídně. V němž píše, že spojenecké kruhy pozorně sledují činnost druhy loupežníků, teroristů a zběhů z šesti armád, která je všeobecně známa jako Benderova banda. Benderovci zahájili svou činnost v sovětské Ukrajině, v Polsku a na Slovensku a objevili se pak i v americkém pásmu v Německu. Československo nedávno podalo veřejnou zprávu, že benderovci způsobují značný neklid. Sovětské úřady prohlásily, že tato sestává z bývalých nacistů a fašistů celé střední Evropy. Jelikož se ve střední Evropě od té doby, kdy vlasovci pod záštitou běženců řádili a drancovali, poměry značně změnily, pozorují nesovětské spojenecké kruhy benderovce s neobvyklým podezřením. Západní spojenecké kruhy pohlíží velmi skepticky na tvrzení tlupy, že se probojovala z Ukrajiny k západu, k Německu, a kladou si otázku, proč asi tak snadno prošla Ruskem a satelitními státy. Tento skepticismus se ještě zvýšil, když se tlupa právě v době, když došlo k spiknutí proti Československu, objevila na Slovensku. Slovenská vládní místa však dnes dementují veškerou spojitost této tlupy se spiknutím.
Terminologický i ideový zmatek a hlavně neschopnost postihnout složitou problematiku poválečné východní Evropy. To je asi tak sumář tohoto přehledu západního tisku. A k onomu puči na Slovensku. Šlo o komunistickou generálku na vítězný únor, kdy slovenští komunisté obvinili své slovenské demokratické protivníky z pokusu o puč a výrazně je tak mocensky oslabili. Pro odlehčení teď záznam z živého teplického vysílání.
Nyní si poslechněte Valčík Perpetuum mobile od Johana Strause.
Skladba na dochované pásce chybí.
Toto byla charakteristická skladba od Johana Strause Perpetuum mobile. Opravujeme, nebyl to Valčík Perpetuum mobile.
Teplická rozhlasová stanice vysílala i výrazně prokomunistické příspěvky. Připomeňme, že pod pojmem Tigridi a Slavíci jsou míněni novinář Pavel Tigrid a historik Jan Slavík, kteří v té době vystupovali výrazně protikomunisticky.
Moskevský rozhlas 27. září vysílal tuto přednášku. V poslední době je možno pozorovat v národně socialistickém tisku záměrné pokusy o zkreslení skutečnosti nejsmutnějších dní československého lidu Mnichova, kdy bylo zástupci Anglie, Francie, Německa a Itálie rozparcelováno živoucí tělo Československé republiky, aniž by byli třeba jen částečně vyslechnuti českoslovenští zástupci. V této souvislosti jsou činěny pokusy různých národně socialistických slavíků a lidoveckých tigridů o tendenční zkreslení faktů jednajících o skutečném chování Sovětského svazu v době Mnichovské katastrofy. Naproti tomuto očerňování Sovětského svazu jsou vidět až příliš jasně pokusy o jakousi rehabilitaci těch západních kruhů, které způsobily, že Československá republika byla rozdělena, že ztratila celé své pohraničí a nakonec byla okupována hitlerovci.
S rozhlasovou stanicí Teplice Šanov se rozloučíme přehledem sovětského tisku k tématu na nejvýš klíčovému – milionářská dávka. Šlo o zvláštní daň, uvalenou na občany Československa k pokrytí škod způsobených katastrofálním suchem. Dávka byla uzákoněna zákonem číslo 185/1947.
Českoslovenští milionáři nesmí platit. pod tímto názvem přináší odborářský zdroj článek svého pražského pisovatele Ignatova, který píše: od nějaké doby vede se v Československu ze strany národně socialistického a socialistického tisku ostrá kampaň proti komunistické straně. Tato kampaň jde tak daleko, že viní komunisty z demagogie a nepříznivě k republice. Co je příčinou tohoto rozčilení tisku, ptát Ignatov a odpovídá, že příčinou toho je návrh komunistické strany, aby úhradu na doplatky na obilí sedlákům těžce postiženým letošním suchem zaplatili milionáři. Pro tento návrh hlasovali pouze komunističtí ministři, ostatní buď hlasovali proti, nebo se hlasování zdrželi. V dalším píše Ignatov, že tato otázka se dostala i na ulice, i do továren, kde všude byla živě diskutována a pracující lid Československa se rozhodně postavil za návrh komunistické strany. Každý večer můžete vidět, píše dále, jak se před ústředním výborem KSČ shromažďuje tisíce lidí, rozvíjí se tam živé diskuze, které končí při konstatováním, že platit mají ti, kteří na to mají. Cituje pak Rudé právo, že v Československu z 12 milionů obyvatel je 2,5 milionů dělníků a zaměstnanců, ať ve státních či soukromých službách, jichž měsíční příjem nepřevyšuje 2700 korun československých, dále 1 milion zemědělců, 300 tisíc živnostníků a 40 tisíc příslušníků původných povolání, z nichž je 14 tisíc továrníků, 16 tisíc velkosrkářů, 6 tisíc velkovývozců, 8 tisíc velkoobchodníků a 4 tisíce velkoobchodníků domů. V republice je 35 tisíc milionářů, kteří mají majetek přes 50 miliard korun československých. A ti by měli zaplatit 4,5 miliardy KČS dávky.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
Další dochované rozhlasové nahrávky působí dojmem, jako kdyby se v rozhlase rozvinula opatrná a nikde nedeklarovaná aktivita. Posilovat národní sebevědomí, rozhovory s národními velikány. V archivu je řada takovýchto záznamů právě z posledních 3 měsíců roku 1947. Vybrali jsme ukázky z těch nejzajímavějších. Jako první hovoří malíř Václav Špála.
Mám vám říci něco ke své 60. Víte, skoro se až divím, že už je mrška tady. Už jako malému chlapci říkala mý matka. Počkej, sestárneš a bude z tebe dědek a ani o tom nebudeš vědět. Maminka mi častěji připomínala různá rčení z moudrosti života. Její život nebyl lehký. Zřela se od časného rána až do noci. Žila v odříkání jen svým dětem, vždyť nás také 9 vychovala. Můj prozíravý otec věděl, že nejlepší, co nám může dát, je možnost se učit. Taky nás jeden čas najednou 5 studoval. Proto jsem prožil mládí v poměrné šetrnosti. Jsem rád, že jsem si zvykl spartánskému životu. Také později, jako moderní malíř, jehož obrazy se skoro nekupovali, musel jsem si mnohé odříct. Byl to tvrdý život, někdy až krutý v neuznání a podceňování. Ale těžký život je také krásný a bolest také mnohdy dává umění nejsilnější vzněty.
Dalším zpovídaným byl malíř Václav Rabas.
Ze svého rodiště a stálého sídla Krušovic na Rakovnicku zavítal k nám vynikající český malíř, národní umělec Václav Rabas. Má pohovořit k mladým lidem, k naší středoškolské mládeži. Co byste chtěl, mistře, říci nejdříve mladému člověku, uváděje ho do věci umění?
Nejprve mi napadá moje cesta. Vzpomínka na mé vlastní mládí, na vlastní studentská léta od kvarty nahoru k maturitě a potom později na akademii. A tu bych chtěl mladým přátelům, kteří nás poslouchají, položit na srdce aspoň jednu věc. Jeden základní postoj mladého člověka k věcem kultury. Je to pokora, se kterou jsme přijímali poselství umění výtvarného nebo slova básnického či díla hudebního. Úcta, se kterou jsme brali do ruky knihu, Obdiv a láska, se kterou jsme objevovali svět výpadného umění buď v dostupných reprodukcích v časopisech, nebo vedení výtečnými učiteli se je učili nacházet jako odkaz dřívějších časů v životě všude okolo, když výstav na venkově ještě nebylo. Později ovšem došlo i na galerie a na současné výstavy domácího i cizího umění v Praze.
V rozhlase vystoupila i spisovatelka Anna Maria Tilšová, jmenovaná v roce 1947 národní umělkyní.
Milí mladí přátelé, povím vám z vlastního života, jak a kdy jsem číst počala. Než by mě snad tomu navádali rodiče a učitelé. Mě samou čtenářská vášeň posedla. Sedala jsem u své skřínky s knihami na zemi, se skříženýma nohama a tam čítávala až do setmění, až mi tváře hořely a já neviděla, neslyšela. A bývaly to především dvě knihy. Dva poklady naší literatury. Babička a Máchův máj v jednom svazku s jeho cikány. Pane Bože, jak mě v babičce rozčilovala tajemná historie Viktorčina s černým Taliánem. I to, jak nešťastnice nad splavem chovala slaměný dík a mu zpívala. Ovšem, tehdy jsem nerozuměla, jak umělecká byla ta ruka Němcové, když Viktorčinou historii skápla tragickou krůpěj do té idyly se dvěma psy a čtyřmi dětmi, s láskou krysly a míra, celou kouzelnou romantikou a za srdcem promilovanou skutečnost.
Poslední vybranou osobností je hudební skladatel a pedagog Josef Bohuslav Förster.
Moji milí, byl jsem Wiesmann. Chci vám ještě něco povědět. Darí se mi jako člověku, který to má přišlo v hlavě a teď neví, po čem sám. Ovšem budou to vzpomínky. Vzpomínky, které jsou jsem byl nejkrásnějším majetkem stáří. Ovšem, že dobrotivý Bůh nám dal ten vzácný dar mezi jiným, že vzpomínají se pravidelně zapomínáme toho bolestného, nebo alespoň necítíme té tíhy bolesti, která nás kdysi stihla, a že zůstane nám v mysli jenom krása. To krásné je vštípeno tak hluboko do srdce a do duše, že je nevyhladitelné.
Na závěr jsme pak, jako memento, vybrali ukázku z kázání rabína. Jehož jméno není v rozhlasovém archivu uvedeno.
Všichni, i ti nejmocnější násilníci, od jak živa, snažili se nějak zakrývat, nějak ospravedlňovat své zločiny. Ale ti nelidé, kteří vládli v naší době nad znásilněnými národy, nezrudli. Ti se chechtali samolibě, chlubili se svou zvířeckostí, kochali se s rozkoší pohledem do zrcadla své hanby a nahoty. Prohlásili, že svědomí je židovský vynález. To ovšem pravda není. Svědomí je výsada každého v obrazu božím stvořeného člověka. Ale ovšem, židovský národ se svými 6 miliony umučených obětí je dnes stělesněným svědomím, které strnule hledí na německé násilníky. Utrpení vykořeněných bratří v táborech, toulání se světem bez domoviny je zlé svědomí, které se pronikavýma, nepohodlnýma očima zahlodává do všech mocností světa, v které mohou pomoci a nečiní tak. I jednotlivý člověk, vědomý si nespravedlnosti vůči svému bližnímu, rád se vyhýbá takovému nepohodlnému zraku výčitky kolektivního svědomí.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Podzim 1947, téměř neviditelná mobilizace. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.